Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ресейлік құқық қорғаушы Виталий Пономаревті Қырғызстанға кіргізбей жатыр. Оның шегара маңындағы бекетте отырғанына 3 күн болды. Қырғызстан мемлекеттік шегара қызметінің шегара бақылау басқармасы оқиғаны растады, бірақ құқық қорғаушыны Қырғызстанға кіргізбеу туралы шешімнің себептерін айтпайды. Қырғызстан мемлекеттік шегара қызметінің шегараны бақылау басқармасы бастығы Мирланбек Сарлықбекұлының айтуынша, Қырғызстандағы тиісті мекемелерден ресейлік құқық қорғаушы Виталий Пономаревті Қырғызстанға кіргізбеу туралы бұйрық түскен. Адам құқықтарын қорғайтын бас кеңсесі Мәскеуде орналасқан мемориал орталығының басшысы Виталий Пономарев шілденің 9 күні шамамен кешкі сағат 6:30 кезінде Қазақстаннан Қырғызстанға Ақжол кеден бекеті арқылы өтпек болған. Алайда құқық қорғаушыны Қырғызстанға кіргізбеген. Бұл туралы Азаттықтың қырғыз қызметіне Пономаревтің өзі хабарлаған.
Когда подошел паспортный контроль, мой паспорт куда-то унесли, после чего вышел офицер и вручил мне акт о непропуске через государственную границу Кыргызской республики. Там просто написано: въезд закрыт в Кыргызскую республику.
Дит Виталий Пономарев. Бір қызығы, Виталий Пономарев осының алдында ғана маусымның 29 күні Мәскеуден Қырғызстанға ұшып келіп, шілденің 1 мен 3 аралығында өткен экстремизмге қарсы күрес жөніндегі форумға қатысып, шілденің 4 күні Астанаға ұшып кеткен. Астанаға ұшар алдында оны қырғыз полициясы 50 минуттай ұстап жібере салған. Бішкекте оның жеке заттары қалған, ол шілденің 10 күні Бішкектен Мәскеуге ұшуы тиіс болған. Азаттықтың қырғыз қызметі тілшісіне Қырғызстан мемлекеттік шегара қызметінің шегараны бақылау басқармасы бастығы Мирланбек Сарлықбекұлы Виталий Пономарев Қырғызстан аумағына ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитеті мен ішкі істер министрлігінің бұйрықтары негізінде кіргізілмеді деп мәлімдеді.
Органы, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью, они нам направляют поручения, и мы только исполняем поручения. А вот именно үшін андай ограничение қойды деп аны разъяснение бере алмаймын.
Дит Мирланбек Сарлықбекұлы. Ал Қырғызстан ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитеті әзірге қандай да бір түсініктеме бермей отыр. Кейбір сарапшылар құқық қорғаушыны Қырғызстанға кіргізбеу себебі оның терроризм мен экстремизмге қарсы күрес жөнінде Ыстықкөлде өткен форумда сөйлеген сөздері болуы мүмкін екенін айтады. Пономарев форумда экстремизм туралы істерді тексеру кезінде сараптаманы кейде сауатсыз адамдар жасайтынын айтқан. Виталий Пономарев адам құқықтарын қорғайтын мемориал орталығының Орталық Азиядағы бағдарламасының басшысы, құқық қорғаушы бұған дейін, яғни Қырғызстанның экс-президенті Құрманбек Бакиевтің тұсында да кіре алмаған еді. 2009 жылы Манас әуежайына ұшып келген оны Қырғызстанға кіргізбеген. Екінші рет Пономаревті Қайыңды теміржол вокзалынан қайтарған болатын. Ол кезде құқық қорғаушы Ош облысының Ноқат, Үзген, Қарасу аудандарында экстремизм күдігімен ұсталған адамдарға қатысты өзінің тәуелсіз зерттеуін жариялаған еді. 2010 жылы Пономаревке елге кіруге қойылған шектеулердің барлығы алынып тасталғаны хабарланған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.